Astăzi vreau să vă întreb despre relația cetățeanului cu Constituția. Foarte multă lume își dă cu părerea dacă unele acte legislative, acte normative sunt conforme cu Constituția. Cel mai recent act normativ emis de Maia Sandu privind reînaintarea aceleiași candidaturi pentru funcția de premier a trezit păreri asupra acestei situații. Sigur că arbitrajul o să-l facă Curtea Constituțională, dar între timp există o paletă, o gamă foarte diversă de atitudini și de tălmăciri. Asta este o discuție teoretică sau are valoare practică?
Relația cetățeanului cu Constituția este prevăzută chiar în textul legii supreme, pentru că spune foarte clar că sursa de suveranitate sunt cetățenii, iar judecătorii Curții Constituționale au un statut, poate cel mai înalt statut în societate. Ei sunt un fel de filozofi ai dreptului constituțional, care răspund la întrebarea dacă normele adoptate, legile, hotărârile guvernului, decretele președintelui sunt conforme cu legea supremă.
Asta... Dar numai în anecdote cetățeanul face așa cum spune Rabi, bagă capra în casă și după aia o scoate. În realitate, cetățenii, experții, nu prea se conformează deciziilor curții. Asta duce la faptul că unor judecători li se contestă în general obiectivitatea și independența. Cunoaștem cazul curții precedente. Tot Târgu spunea că magistrații de la curți erau dependenți de oligarhul Vlad Plahotniuc.
Toți înțelegem că Republica Moldova este un stat tânăr, nu prea are experiență, de aceea mulți o numesc democrație imitativă, iar într-o democrație imitativă se întâmplă multe lucruri ciudate. Chiar astăzi a apărut un articol în care componența precedentă a Curții Constituționale era numită Spetsnaz Constituțional, adică o unitate în slujba oligarhilor. Eu cred că această etapă rușinoasă în istoria Republicii Moldova a fost depășită. Trebuie să avem o atitudine respectuoasă față de Curtea Constituțională și judecătorii acesteia.
Când societatea generează păreri diametral opuse despre cel mai recent decret al președintei Maia Sandu, este asta dovada respectului? Un expert spune că nu există o majoritate formalizată, alt fost membru al curții spune că Maia Sandu trebuie să ia în calcul această majoritate, chiar dacă s-a fluturat numai o listă de semnături. Al treilea spune că, în general, președinta Maia Sandu este pasibilă de impeachment pentru că nu se conformează. Deci societatea nu are pioșenia pe care o recomandați dumneavoastră.
Este adevărat și explicația este foarte clară. Noi avem un conflict major în această societate care a apărut odată cu vehicularea noțiunii de stat capturat pe 10 august 2015 și această noțiune a fost introdusă în uz nu de cineva, ci de secretarul general al Consiliului Europei, care a publicat faimosul articol în New York Times.
Prin urmare, Curtea Constituțională n-avea cum să fie o oază de necapturare.
Da, până la urmă am asistat cu toții la schimbarea jurisprudenței Curții Constituționale după evenimentele din iunie 2019. Implicit s-a recunoscut că Curtea Constituțională a cam călcat prin străchini, dar eu cred că această etapă trebuie analizată, depășită și atitudinea față de actuala componență trebuie să fie una respectuoasă.
Adică suntem în normalitate și trebuie să ne comportăm cu respect, cum spuneți dumneavoastră, dar vă întreb, și atunci, în situații de normalitate, e normal ca societatea să lanseze propriile versiuni sau trebuie să-i lăsăm pe membrii curții să-și facă treaba fără presiune, cum ar spune unii?
Fără îndoială, nu trebuie să existe presiune asupra Curții Constituționale și judecătorilor. Pe de altă parte, toți cetățenii, inclusiv sau mai ales experții, au dreptul la exprimarea opiniei pe marginea problemelor cu care se confruntă societatea, iar societatea este într-un conflict, este o societate divizată și aici avem un șir de lucruri foarte interesante pe care Curtea Constituțională va trebui probabil să le ia în considerație.
Atunci când societatea se apucă să discute Constituția, conformitatea actelor normative, este dovada democrației sau dovada nihilismului juridic? Face bine societății sau nu?
cu certitudine face bine societății, pentru că sunt doar opinii și am observat acest lucru chiar din spusele înalților demnitari. Ne amintim de ex-premierul Ion Chico, care spunea deschis că nu este de acord cu hotărârea Curții Constituționale privind împrumutul de 200 de milioane de dolari din partea Federației Ruse.
Dar se conformează.
El a spus că se conformează. Și asta este o atitudine corectă care reflectă o situație de fapt, pentru că nu putea prim-ministru, care a fost exponentul adresării către guvernul Federației Ruse pentru a lua împrumutul, să recunoască că procedurile au fost viciate. Și atunci ieșirea a fost, da, nu sunt de acord cu modul în care a judecat Curtea Constituțională acest litigiu, dar mă conformez pentru că ea este singura instanță de jurisdicție constituțională aici în Republica Moldova. Dar eu cred că trebuie să revenim la exemplul concret al decretului doamnei Maia Sandu, care este esența acestei probleme. Așa cum spuneam, există jurisprudența Curții Constituționale care spune foarte clar că dacă există o majoritate în Parlament, atunci șeful statului este obligat să numească candidatul la funcția de prim-ministru al acestei majorități.
Alexandru Arsenie spune că nu a existat acea majoritate.
Corect.
Că s-a făcut undeva în culise.
Domnul Alexandru Arsenie, cunoscut expert în domeniul dreptul constituțional, un judecător al Curții Constituționale, domnul Osmochescu, practic spune același lucru, și anume că, operând cu noțiunea de majoritate parlamentară, trebuie să luăm în considerație legislația existentă, legile organice, cum este regulamentul Parlamentului, care dă o definiție foarte clară.
Domnul Boțan, eu vreau să vă întreb totuși principial. Fiecare grup, grupuscul, de fapt încearcă acum să scoată propriile profituri din această situație.
Eu nu cred că judecătorii Curții Constituționale sunt ușor influențabili de către opinii care vin din partea experților, din partea cetățenilor, politicienilor. Acești judecători ai Curții Constituționale, pornind de la statutul pe care îl au, trebuie să asculte toate argumentele. Deci ceea ce trebuie să facă judecătorii Curții Constituționale, care au cunoștință și propriile convingeri, e important ca ei să asculte și alte păreri. Asta nu înseamnă...
Stop. Ei trebuie să aplece urechea la ceea ce se vorbește la televizor? Sau trebuie din potrivă să se îngrădească de aceste păreri, să decidă, așa cum le spune, conștiința, experiența și misiunea lor sacră?
Exact. Asta vreau să spun, că nimeni nu trebuie să pună la îndoială că judecătorii Curții Constituționale au discernământ, au cunoștințe și pot opera cu argumente. Eu cred că judecătorii Curții Constituționale trebuie să citească toate articolele care apar pe tema respectivă, părerile, să le asculte, care răsună.
Dumneavoastră, dacă ați fi membru al Curții, nu v-ar debusola existența acestor păreri diametral opuse, a lui Teo Cârnaț, a lui Alexandru Arsenie și a lui Constantin Tănase? La ei trei, de exemplu.
Din potrivă, ascultând aceste argumente, cred că aș face o alegere mult mai bună, confruntând argumentele acestor experți care sunt respectabili în societate și au această viziune.
Problema... Înțeleg că dumneavoastră aveți încredere în discernământul actualei componențe a Curții Constituționale și sunteți siguri că ceea ce vor decide ei va fi într-adevăr luminița în capătul tunelului.
Cel puțin eu nu am motive să cred că componența actuală a Curții Constituționale a comis grave greșeli, atâta timp cât am această atitudine de respect față de instituție și de judecătorii care o reprezintă, și cred că ei au discernământ și judică cauzele cu bunăvoință. Eu am această așteptare ca discuțiile care au loc în societate, argumentele în primul rând, să fie toate asimilate de către judecătorii Curții Constituționale, astfel încât atunci când se vor afla în dezbateri, să ia cea mai bună decizie. Ceea ce îmi doresc eu ca și cetățean este ca judecătorii Curții Constituționale să răspundă foarte clar la întrebările care au fost formulate de către experți și să spună foarte clar, dacă există o noțiune în regulamentul Parlamentului și această noțiune spune foarte clar cum trebuie formată și declarată majoritatea, poate această noțiune să fie ușor ignorată de către deputați care pur și simplu semnează o petiție, dacă îi pot spune așa, un document fără să respecte întocmai procedurile.
Facem un pas mai jos. Președintele Igor Dodon, atunci când era președinte, a ignorat cu bună știință legea care îl obliga să se detașeze, nu doar formal, dar și practic, de Partidul Socialiștilor. Pe ultima sută de metri în general s-a reintegrat foarte activ în văzul tuturor, a rămas, ghilimele, nepedepsit pentru această atitudine față de lege. Acum se descoperă că a ignorat o lege și mai uzuală, și mai practică, și a luat cadourile pe care le-a primit în timpul mandatului, în special cele care îi sunt mai dragi, mai apropiate de suflet. Vorbim de setul de pe masă care apărea în imagini. Este un exemplu grăitor de atitudine față de lege. Hai că față de Constituție am înțeles că există această pioșenie și ați dat exemplu fostului premier, dar micile accidente pe care le-a semnalat de mai multe ori presa, începând de la mersul cu Mercedesul prin arătură și terminând cu intervenția unui deputat pe lângă ministrul de interne ca să-l scoată din belea pe un nepot, aceste semnale sunt tot așa în favoarea democrației.
Răspunsul direct și foarte scurt la întrebarea domniei voastre va fi, păi, Igor Dodon pentru cele făcute de domnia sa a fost pedepsit de către alegători.
Este adevărat, nici nu trebuie să ajungă în instanță.
Este adevărat că Igor Dodon a ignorat cu bună știință hotărârile Curții Constituționale, legislația în vigoare, atunci când s-a proclamat cu de la sine putere lider informal al Partidului Socialiștilor. Pe de o parte, parcă s-a conformat cu legea și a plecat din fruntea partidului, pe de altă parte, s-a declarat lider informal. Și pentru astfel de atitudini și fapte nu există niciun fel de pedepse care să fie codificate. Iar dacă nu sunt codificate în legislație, atunci doar cetățenii și opinia publică poate să-i pedepsească pe acești politicieni. Să considerăm că comportamentul nu tocmai corect al lui Igor Dodon a fost pedepsit de către alegători. Acum ne interesează ceea ce face președintele Maia Sandu. Și am zis că experții aduc argumente pro și contra privind această majoritate care s-a format în Parlament. Este una autentică sau este una improvizată și trebuie calificată ca una inexistentă? Există alte lucruri foarte importante la care s-a referit doamna Maia Sandu atunci când a explicat de ce a ignorat majoritatea chipurile constituite în Parlament și a insistat pe candidatura doamnei Gavriliță. Și cred că a avut în vedere tot jurisprudența Curții Constituționale privind statul de drept și principalul pericol pentru acest stat, corupția, lucru care cred că Curtea Constituțională va trebui să le ia în considerație atunci când se va pronunța pe marginea acestei cauze. Criza guvernamentală, care a pornit odată cu demisia guvernului Chicu, a fost provocată în mod deliberat atât de șeful statului cât și de premier, care de comun acord au comunicat societății că acest parlament s-a compromis și că soluția poate fi găsită în alegerile parlamentare anticipate. Între timp, socialiștii și Igor Dodon și-au schimbat viziunea, insistând pe un guvern de tranziție, noțiune care nu există în legea supremă și care mi se pare una care trebuie ignorată. Nu
deci
există
iarăși o improvizație.
O improvizație de-a socialiștilor. Există un șir de articole care arată că această schimbare de macaz a socialiștilor e legată de sociologie. Domnul Dodon comandă sondaje de opinie, unele sunt publicate și ele arată că așteptările de
deci funcții de rating acționează.
Da, așteptările de compromitere a președintelui Maia Sandu nu se realizează, de aceea Igor Dodon și partidul domniei sale vor să capete un anumit răgaz pentru a o compromite așa cum recunosc și de aceea apelează la această noțiune de guvern de tranziție care nu există în legislația Republicii Moldova și în jurisprudența Curții Constituționale din Republica Moldova.
Pretenția justificată a unei mari părți a societății față de socialiști este că, dacă să cred șahiști adevărați și atât de perspicace cum pretindea mereu Dodon, de ce n-au acționat imediat după eventuala demisie a lui Chicu? De ce n-au formalizat această majoritate atunci, dacă au fost vizionari și au știut că lucrurile se vor înrăutăți, așa cum spunea Igor Dodon înainte de a pleca sau făcându-și bagajele?
Pe asta se pune accentul acum, dacă înțeleg eu corect, la președinție. Repet, în interviul pentru Europa Liberă, domnul ex-prim-ministru Ion Chico a declarat, citesc din memorie, acest parlament trebuie să plece în istorie. În acest parlament nu sunt persoane care ar avea dreptul să reprezinte națiunea și cetățenii.
Adică Ion Chico a declanșat deliberat avalanșa, dacă exact. Să o comparăm exact. Cu avalanșă, în timp ce Igor Dodon acum cu mâinile întinse încearcă să oprească, să spună așteptăm până se topește zăpada.
E și mai grav. Domnul Igor Dodon a apărut, fiind încă în calitate de șef al statului, în fața presei și a spus foarte clar: acest parlament trebuie să plece, acest parlament este compromis.
Dar atunci a avut grijă să facă paranteza: eu voi fi cel care voi decide.
Corect.
Când anume. Pentru că vrea să tragă sforele chiar din umbră unde este.
Corect. Dar faptul rămâne fapt. Criza guvernamentală a fost provocată de comun acord de ex-premierul și ex-președintele, pentru că acest parlament nu mai reprezintă pe nimeni, pentru că acest parlament a fost de fapt condamnat prin hotărârea cu privire la declarația de condamnare a traseismului politic și corupției politice. Chiar acum o jumătate de an, în iunie 2020, la inițiativa fracțiunii socialiștilor.
Mai deci mult noi decât... suntem acum în plină implozie, iarăși vă dau o comparație, și Dumnezeu știe peste cine o să cadă rămășițele de clădire.
Sunt de acord că suntem în plină implozie, dar trebuie să avem răbdare să așteptăm hotărârea Curții Constituționale și atunci, cu certitudine, această situație de conflict ori se rezolvă, ori va continua prin alte metode, cu participarea probabil a cetățenilor activi care și-au votat președintele în mod direct în luna noiembrie și așteaptă de la președinte să-și îndeplinească promisiunile electorale, să combată corupția și să scoată instituțiile statului din captivitate. Mai cu seamă că socialiștii, exact câteva luni de zile în urmă, vorbeau că Partidul Șor și rămășițele partidului lui Plahotniuc reprezintă mafia și bandiții din Republica Moldova. Iar acum, iată că au făcut această majoritate care lasă o umbră foarte neplăcută asupra Partidului Socialiștilor. Iar Partidul Șor prinde gustul guvernării, ceea ce înseamnă blocarea Republicii Moldova în raport cu partenerii de dezvoltare, în special cu Fondul Monetar Internațional, care știm că a negociat cu autoritățile moldovene oferirea unui credit foarte consistent. Dar din cauza acestei majorități din perioada decembrie anul trecut, când încă nu era formalizată, a întrerupt comunicarea cu autoritățile moldovene până la clarificarea situației.
Iar faptul că Mariana Durleșteanu se desolidarizează categoric de acest partid, la fel, este foarte relevant.
Am văzut câteva articole care îndeamnă, dacă înțeleg corect, o îndeamnă pe președintele doamna Maia Sandu să aibă o discuție cu doamna Durleșteanu pentru a înțelege exact și a face un schimb de păreri, dacă doamna Durleșteanu înțelege foarte exact ce se întâmplă, de ce este implicată în acest proces politic și dacă doamna Durleșteanu chiar crede că poate într-o situație de izolare a Republicii Moldova de partenerii de dezvoltare, chiar poate oferi o ieșire din criză într-un guvern de tranziție care nici măcar nu are niște limite temporare foarte clare.
Dar care va avea mereu sabia lui Damocle din Parlament?
Păi este expresia acestui Parlament pe care chiar socialiștii l-au declarat. Îmi vine foarte greu să repet ceea ce spuneau socialiștii chiar acum jumătate an de zile, că în acest parlament se practică prostituția politică. Deci, citez din declarațiile vicepreședintelui Parlamentului, domnul Vlad Bătrâncea, care a chemat la modificarea Constituției astfel încât traseiștii să fie scoși din uz pentru a nu promova în continuare corupția la cel mai înalt nivel.